Երկրորդ մաս. Մաղը եւ ավազը։ Ամբողջ օրը նրանք կարդում էին, իսկ երկնքից նոյեմբերյան սառն անձրևը թափվում էր խաղաղված տան վրա։ Նրանք կարդում էին նախասենյակում։ Հյուրասենյակը ամայի ու գորշ էր թվում։ Նրա համրացած պատերին չէր խաղում գույների ծիածանը, չէին առկայծում հրավառության ցոլքերը, չկային ոսկեկար ցանցկեն զգեստներ հագած կանայք, և սև թավշյա կոստյումներով տղամարդիկ 100 ֆունտանոց ճագարներ չէին հանում արծաթավուն լայնեզր գլխարկներից։ Հյուրասենյակը մեռյալ էր։ Միլդրեդը սառած անարտահայտիչ հայացքով շարունակ նայում էր լռին պատերին, իսկ Մոնթագը մերթ անհանգիստ չափչփում էր սենյակը, մերթ նորից պպզում և մի քանի անգամ բարձրաձայն կարդում որևէ էջ։ Դժվար է ասել, թե հատկապես որ պահին է ծնվում բարեկամությունը։ Ջուրը կաթիլ-կաթիլ լցնելիս, լինում է մի վերջին կաթիլ, որից հանկարծ բերնեբերան լցվում է անոթը և թափվում եզրից։ Ճիշտ նույնն է, երբ բարի արարքներից մեկը հանկարծ լիքը լցնում է սիրտդ։ Մոնթագը նստեց ականջ դնելով անձրևի խշշոցին։ Գուցեև հենց այդ էր, որ կար մեր հարևան աղջկա մեջ։ Ես այնպես եմ ուզում հասկանալ նրան։
Բայց նա մեռել է։ Իսեր Աստծո, խոսենք որևէ ապրողի մասին։
Չնայելով կնոջը, Մոնթագը ողջ մարմնով դողալով կտրեց անցավ նախասենյակը և մտավ խոհանոց։ Երկար կանգնեց պատուհանի մոտ, հայացքը ապակիները թմկահարող անձրևին։ Երբ անձրևը դադարեց, նա վերադարձավ արդեն աղջամուղջով պատված նախասենյակ և վերցրեց նոր գիրք։ «Մեր նախասիրած թեման է, իմ մասին»։
«Այ դա հասկանում եմ»,
ասաց Միլդրեդը։ Իսկ Կլարիսի համար բնավ էլ նախասիրած թեմա չէր։ Նա սիրում էր խոսել ուրիշների մասին, իմ մասին։ Նա առաջինն էր իմ կյանքում, որ ինձ իսկապես դուր եկավ։ Ծանոթներիս մեջ միակն էր, որ նայում էր ուղիղ աչքերիս այնպես, ասես ինչ-որ բան արժեմ։ Նա հատակից վերցրեց երկու գրքերը, որ քիչ առաջ կարդում էր։ «Այս մարդիկ մեռել են շատ տարիներ առաջ, բայց ես գիտեմ, որ նրանց բոլոր գրածներն այսպես թե այնպես կապված են Կլարիսի հետ»։ Դրսից թույլ ճանկրտոց լսվեց։ Մոնթագը քարացավ։ Միլդրեդը ծանր շնչելով սեղմվեց պատին։ «Դրան հետևում ինչ-որ մեկը կա, ինչու է խոսափողը լռում»։
«Անջատել եմ»։
Դրան ետևից լսվում է թույլ ֆսֆսոց, էլեկտրաջերուցման թեթև թշոց։ Միլդրեդը ծիծաղեց։
«Ախր դա պարզապես շուն է, վրընդ եմ»։
«Ջամարցակվես, տեղդ նստիր»։ Լռություն։ Դրսում սառն անձրև էր մաղում, իսկ փակ դռան տակից փչում էր էլեկտրական կապույտ պարպումների նուրբ հոտը։ «Շարունակենք», հանգիստ ասաց Մոնթագը։ Միլդրեդը ոտքով հարվածեց գրքին։
«Գրքերը մարդիկ չեն, դու կարդում ես, ես նայում եմ շուրջս, բայց ոչ ոք չկա»։
Մոնթագը նայում էր հյուրասենյակի պատերին, մեռած ու գորշ, ինչպես օվկիանոս, որ պատրաստ է ալեկոծվելու, եռալու կյանքով, եթե միայն միացվի էլեկտրական արևը։ «Իսկ ազգականները կենթանի մարդիկ են, նրանք ինչ-որ բան են ասում ինձ, ես ծիծաղում եմ, նրանք ծիծաղում են հապագույները»։
«Այո, գիտեմ»։
«Բացի այդ, եթե հրկիզապետ Բիթին իմանա այս գրքերի մասին»։ Միլդրեդը մտածմունքի մեջ ընկավ, դեմքի զարմանքը փոխվեց սարսափի։
«Նա կարող է գալ այստեղ, այրել տունը, ազգականներին, ամեն ինչ, սոսկալի է. Հապա մտածիր, թե որքան փող ենք ներդրել այս տան վրա, ինչու ես պետք է կարդամ այս գրքերը, հանուն ինչի»։
«Ինչու, հանուն ինչի»՝ գոչեց Մոնթագը։ «Անցած գիշեր ես օձ տեսա, աշխարհում ավելի արգահատելի բան չկա. Նա կարծես սատկած էր, բայց միաժամանակ կենթանի. Նա կարող էր տեսնել, բայց չէր տեսնում. Ուզում ես տեսնել այդ օձին»։ «Նա անհետաձգելի օգնության հիվանդանոցում է. Այնտեղ մանրամասն ընգրված է, թե ինչպիսի ախտեղություն դուրս քաշեց քեզնից. Գուցե գնաս այնտեղ, ընթերցես քարտարանում պահվող գրառումը»։ «Միայն թե չգիտեմ, ինչ խորագրի տակ փնտրել, Գայ Մոնթագ, թե սարսափ կամ պատերազմ»։ «Իսկ գուցե գնաս տեսնես այն տունը, որ անցած գիշեր այրվեց»։ «Մոխրի մեջ պեղես են կնոջ ոսկորները, որը ողջակի զվեց իր տան հետ միասին»։ «Իսկ Կլարիս Մկլելնը»։ «Որտեղ փնտրել հիմա նրան»։ «Դիարանում»։ «Ահա, լսիր»։ Անվերևում իրար ետևից սրընթաց անցան ռմբակոծիշները։ Անցան հրնդյունով, դղրդյունով, սուլոցով, ասես անտեսանելի վիթխարի օդափոխիչ էր պտտվում երկնքի դատարկ խորոչում։ «Տեր Աստված»,» բացականչեց Մոնթագը, Ամեն ժամ նրանք ողնում են մեր գլխավերևում։ Մեր կյանքի ամեն վայրկյանը հագեցված է այդ դժոխային ռմբակոծիչներով։ Ինչու ոչ ոք չի խոսում այդ մասին։ 1960 թվականից հետո մենք սկսել ենք եւ հաղթել երկու ատոմային պատերազմում։ Միթե պատճառն այն չէ, որ զվարճանալով տանը լիովին մոռացել ենք մնացյալ աշխարհը։ Արդյոք այն պատճառով չենք այսպես հարուստ, որ աշխարհն այնքան աղքատ է, իսկ մեր հոգն էլ չէ։ Ես լսել եմ, որ ամենուր մարդիկ կիսաքաղց են, իսկ մենք կուշտ ենք։ Արդյոք ճիշտ է, որ ողջ աշխարհը տաժանակիր աշխատում է, իսկ մենք զվարճանում ենք։ Դրա համար չէ, որ սաստիկ ատում են մեզ։ Ես վաղուց եմ լսել, որ բոլորն ատում են մեզ։ Իսկ գիտես թե ինչու։ Ես չգիտեմ։ Գուցե այս գրքերը բացեն մեր աչքերը։ Գուցե դրանք նախազգուշացնեն մեզ չկրկնել նույն աննուղելի սխալները։ Ես չեմ հիշում, թե քո հյուրասենյակի այդ ապուշները երբևէ այդ մասին խոսած լինեն։ Աստվածի Միլի, ախր ինչպես չես հասկանում։ Եթե օրական մի քիչ, կարդանք, ասենք օրը մի ժամ, երկու ժամ, գուցե թե… Հեռախոսը զնգաց։ Միլդրեդը ճանկեց լսափողը։
Աննա, նա ուրախացած ծիծաղեց։ Այո, սպիտակ ծաղրացունը երեկոյան ծրագրով։
Մոնտակը գնաց դեպի խոհանոց եւ գիրքը նետեց սեղանին։ Մոնտակ, դիմեց ինքն իրեն։ Դու իսկապես հիմար ես։ Սակայն ինչպես վարվել։ Գրքերի մասին հայտնել կայան, մոռացության տալ։ Նա կրկին բացեց գիրքը, ջանալով չլսել Միլդրեդի ծիծաղը։ Խեղճ Միլլի, մտածեց նա։ Խեղճ Մոնտակ, չէ՞ որ դու նույնպես գլուխ չես հանում։ Որտեղից օգնություն խնդրել, որտեղ ուսուցիչ գտնել, երբ արդեն այդքան ժամանակ կորսված է։ Չպետք է հանձնվել, նա փակեց աչքերը։ Դե իհարկե նա կրկին զգաց, որ մտածում է քաղաքային զբոսայգու մասին, ուր մի տարի առաջ անցողակի մտել էր։ Վերջերս հաճախ էր հիշում այդ մասին։ Եվ այժմ էլ հիշողության մեջ պարզորոշ գծագրվեց այն ամենը, ինչ կատարվեց այդ օրը զբոսայգում։ Սաղարթախիտ անկյունը, նստարանին նստած սև կոստյումով ծերուկը, որ Մոնտագին տեսնելով արագորեն ինչ-որ բան խոթեց վերարկուի գրպանը։ Ծերուկը տեղից վերցատկեց, ասես ուզում էր վազել, իսկ Մոնտագն ասաց. «Սպասեք»։
«Ես ոչ մի մեղք չունեմ»,
դողահար բացականչեց նա։ «Իսկ ով ասաց, թե դուք մեղավոր եք»։ Որոշ ժամանակ նրանք լուր նստել են կանաչ սաղարթների աղոտ ցոլքերի մեջ։ Հետո Մոնտագը խոսք բացեց եղանակի մասին, և ծերուկը պատասխանեց ցածր թույլ ձայնով։ Դա տարօրինակ խաղաղ հանդիպում էր։ Ծերուկը խոստովանեց, որ ինքը անգլերեն լեզվի պաշտոնանք պրոֆեսոր է։ Աշխատանքից զրկվել է 40 տարի առաջ, երբ ուսանողների և նյութական աջակցության բացակայության պատճառով փակվեց հումանիտար գիտությունների վերջին քոլեջը։ Անունը Ֆաբեր էր, և երբ նա այլևս չէր վախենում Մոնտագից, դարձավ շատախոս։ Սկսեց խոսել ցածր համաչափ ձայնով, նայելով երկնքին, ծառերին, զբոսայգու կանաչ բացատներին։ Նրանք զրուցեցին շուրջ 1 ժամ։ Հանկարծ ծերուկը ինչ-որ բան արտասանեց եւ Մոնտագը հասկացավ, որ անհանգ բանաստեղծություն է։ Հետո սիրտ առնելով կրկին ինչ-որ բան արտասանեց, նույնպես բանաստեղծություն։ Ձեռքը սեղմելով վերարկուի ձախ գրպանին, Ֆաբերը քնքշորեն արտաբերում էր բառերը։ Մոնտագը զգաց, որ եթե ձեռքը մեկնի ծերուկի գրպանից, բանաստեղծությունների հատորյակ կհանի։ Բայց նա չմեկնեց։ Նրա ձեռքերն անզգա ընկած էին ծնկներին։
«Չէ՞ որ ես խոսում եմ ոչ թե բուն իրերի մասին, սըր»,
ասաց Ֆաբերը։
«Ես խոսում եմ իրերի էության մասին. նստած եմ այստեղ եւ գիտեմ, որ ապրում եմ»։
Ահա այն ամեն ինչ տեղի ունեցավ այն ժամանակ։ Մեկ ժամ տևած մենախոսություն, բանաստեղծություններ ու մեկնաբանություններ։ Իսկ հետո ծերուկը դողացող մատներով թղթի կտորի վրա գրեց իր հասցեն։ Մինչ այդ պահը երկուսն էլ խուսափում էին, հիշատակել, որ Մոնտագը հրկի զող է։
«Ձեր քարտարանի համար է»,
ասաց ծերուկը,
«եթե ձեր մտքով անցնի բարկանալ ինձ վրա»։
«Ես չեմ բարկանում», զարմացած ասաց Մոնտագը։ Նախասենյակից լսվեց Միլդրեդի անսուսպ քրքիջը։ Բացելով ննջարանի պատի պահարանը, Մոնտագը թերթեց ենթակայն հետաքննության մակագրությամբ արկղի քարտերը։ Դրանց մեջ էր Ֆաբերի քարտը։ Այն ժամանակ Մոնտագը չէր մատնել նրան, բայց եւ հասցեն չէր ոչնչացրել։ Նա հավաքեց հեռախոսի համարը։ Հեռախոսալարի մյուս ծայրին ազդանշանը մի քանի անգամ կրկնեց Ֆաբերի անունը եւ վերջապես ընկալուչում լսվեց պրոֆեսորի թույլ ձայնը։ Մոնտագը ներկայացավ, տիրեց երկարատև լռություն եւ ապա.
«Այո, միստեր Մոնտագ»,
Պրոֆեսոր Ֆաբեր, ես ուզում եմ ձեզ ոչ այնքան սովորական մի հարց տալ. Մեր երկրում քանի աստվածաշունչ է մնացել?
Չեմ հասկանում, ինչի մասին եք խոսում։
Ես ուզում եմ իմանալ, գետ մի օրինակ աստվածաշունչ մնացել է։
Ուզում եք ծուղակը գցել ինձ։ Ես չեմ կարող պատահական մարդկանց հետ խոսել հեռախոսով։
Քանի օրինակ է մնացել Շեքսպիրի, Պլատոնի ստեղծագործություններից։
Ոչ մի, դուք ինձնից լավ գիտեք, ոչ մի։
Ֆաբերը նետեց ընկալուչը։ Մոնտագը նույնպես ցած դրեց ընկալուչը։ Ոչ մի։ Հրակայանի ցուցակից Մոնտագն ինքն էլ գիտեր, սակայն չգիտես ինչու նա ցանկանում էր լսել հենց Ֆաբերից։ Նախասենյակում հանդիպեց Միլդրեդին, նրա դեմքը հուզմունքից շարագունել էր։
Այսօր մեզ հյուր են գալու տիկինները։
Մոնտագը նրան ցույց տվեց մի գիրք։ Սա հին և նոր կտակարանն է, և գիտես, Միլդրեդ։
Խնդրում եմ, մի սկսիր։
Սա հնարավոր է միակ փրկված օրինակն է մեր աշխարհամասում։
Բայց դու պետք է այսօր և հետ վերադարձնես, չէ՞ որ հրկի զապետ Բիթին գիտի այդ գրքերի մասին։
Հազիվ թե իմանա հատկապես ինչ գիրք եմ բերել։ Կարելի է մեկ ուրիշը հանձնել, բայց որը, Ջեֆերսոնը, գուցե Թորոն, որն է պակաս արժեքավոր։ Եվ հետո եթե ես փոխեմ և Բիթին իմանա, թե հատկապես որ գիրքն եմ գողացել, նա գլխի կընկնի, որ մեզ մոտ մի ամբողջ գրադարան կա։ Միլդրեդի շրթունքները ջղաձգվեցին։
Հապա մտածիր, թե ինչ ես անում։ Դու մեզ կկործանես, քեզ համար ով է կարևոր, ես, թե աստվածաշունչը։
Նա արդեն նորից ջղային ճչում էր սեփական տաքությունից հալվող մոմետիկնիկի նման։ Բայց Մոնտագը չէր լսում նրան, նա լսում էր Բիթիի ձայնը։
Նստեցեք, Մոնտագ, նայեցեք, վերցնում ենք առաջին էջը, զգուշությամբ ինչպես ծաղկա թերթ այրում ենք, հետո երկրորդը, կրակը դրանք վերեացում սև թիթեռների, գեղեցիկ է, չէ՞։ Այժմ երկրորդ էջից կպցրեք երրորդը և այդպես շղթայաբար, էջ առ էջ, գլուխ առ գլուխ, բոլորը հիմարություններ են, անփոփված բառերում, բոլորը սուտ խոստումներ, հնամաշ մտքեր, իր դարն ապրած փիլիսոփայություն։
Բիթին նստել էր քրտնաթոր ճակատով, իսկ նրա շուրջը հատակը ծածկված էր սև թիթեռների դիակներով, որոնք զոհվել էին բոցեղեն մրիկի մեջ։ Միլդրեդը լռեց նույնքան անսպասելի, ինչպես սկսել էր ճչալ։ Մոնտագը նրա վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ «Մի ելք է մնում», ասաց նա։ «Մինչև երեկո, երբ ես ստիպված կլինեմ գիրքը հանձնել Բիթին, պետք է պատճենահանեմ»։
«Դու տանը կլինես, երբ սպիտակ ծաղրացույցի ծրագիրն սկսվի և տիկինները հյուր գան»։
Բղավեց Միլդրեդը նրա ետևից։ Շրջվելով, Մոնտագը կանգ առավ դռների մեջ։ «Միլլի»։ Լռություն։
«Ինչ»։
«Միլլի, սպիտակ ծաղրացուն սիրում է քեզ»։ Ոչ մի պատասխան։ «Միլլի»։ Նա լիզեց չոր շրթունքները։ «Արդյոք քո ազգականները սիրում են քեզ։ Սիրում են ամբողջ սրտով ու հոգով, հա՞, Միլլի»։ Մոնտագն զգաց, որ կինը աչքերը շփոթահար թարթելով նայում է իր ծոծրակին։
«Ինչու ես այդպիսի հիմար հարցեր տալիս»։
Մոնտագն ուզում էր լաց լինել, բայց շրթունքներն ամուր սեղմված էին և աչքերում արցունք չկար։
«Եթե դրան ետևում շուն տեսնես, իմ փոխարեն ոտքով կխփես»,
ասաց Միլդրեդը։ Նա անվճռական կանգնել էր դռան առաջ, ականջ դնելով, ապա բացեց և դուրս ելավ։ Անձրևը դադարել էր, աննամբ երկնքում արևը թեքվում էր դեպի մայրամուտ։ Տան շրջակայքում ոչ ոք չկար, փողոցն ու մարգագետին նամայի էին։ Մոնտագը թեթև հոգոցանեց, ապա ետևից շրխկացրեց դուռը։ Մոնտագը մետրո գնաց։ «Ասես ամբողջովին քարացել եմ», մտածեց նա։ «Այդ երբանից սկսվեց. Երբ կարծրացան դեմքս, մարմինս, արդյոք այն գիշեր, երբ խավարում ոտքով բախվեցի դեղահաբի սրվակին, որն ասես թաքցրած ական լիներ»։ «Կանցնի», մտածեց նա։ «Գուցե ոչ մի անգամից, թերևս մի առժամանակ հետո»։ «Բայց ես ամեն ինչ կանեմ, որ անցնի և Ֆաբերն էլ կօգնի ինձ. ինչ որ մեկը կվերադարձնի իմ նախկին դեմքը, իմ ձեռքերը, նրանք կրկին կդառնան այնպիսին, ինչպիսին եղել են»։ Հիմա նույնիսկ ժպիտը, հրկիզողի սովորական ժպիտը լքել է ինձ, առանց նրա ես կորած եմ»։ Լուսամուտներում առկայծում էին թունելի պատերը, բաց դեղնավուն հաղճասալիքներ և թանձր խավար, թվեր և նորից խավար, ամեն ինչ սլանում էր կողքով, գումարվում ընդհանուրին։ Մի անգամ, երբ ինքը դեռ երեխա էր, ամառվա մի շոգոր նստել էր ծովափի դեղին ավազաթմբին և փորձում էր ավազը լցնել մաղը։ որովհետև իր չարասիրտ զարմիկն ասել էր. Եթե մաղ նավազով լցնես, 10 սենտ կտամ։ Բայց որքան ավելի արագ էր նա լցնում մաղը, նույնքան արագ էր ավազը 4 խշշոցով թափվում։ Նրա ձեռքերը հոգնել էին, ավազն այրում էր կրակի նման, իսկ մաղը դատարկ էր։ Հուլիսյան այդ տոթ օրը նա լուրդ նստել էր ծովափին և արցունքները հոսում էին այտերով։ Այժմ, երբ օդամուղ գնացքը թռցնում էր նրան, ցնցելով ու ճոճելով ստորեր գրա դատարկ միջանցքներում, նա հիշեց մաղի անողուկ դրամաբանությունը և հայացքը ցած հառելով, հանկարծ տեսավ, որ ձեռքին պահել է բաց աստվածաշունչը։ Վագոնում մարդիկ կային, բայց նա չթաքցնելով գիրքը պահում էր ձեռքում և հանկարծ գլխով անցավ անհեթեթ մի միտք. Եթե արագ ու անընդհատ կարդա, ապա գուցե և մաղում մի քիչ ավազ մնա։ Նա սկսեց կարդալ, բայց բառերը շաղվում էին, իսկ չէ որ մի քանի ժամ հետո նա կտեսնի բիթին և նրան կհանձնի գիրքը։ Ուստի ոչ մի արտահայտություն չպետք է սպրդի, հարկավոր է հիշել յուրաքանչյուր տողը։ Ես պետք է այդ անեմ, ես կստիպեմ ինձ այդ անել։ Նա ջղաձգորեն սեղմեց գիրքը։ Վագոնում ոռնում էին բարձրախոսները։
«Տենը մատամի մածուկ»,
լրիր, մտածեց Մոնտագը։ «Նայեցեք վայրի Շուշանին ինչպես է աճում»։
«Տենը մատամի մածուկ»։
«Ոչ ջանք է թափում»։
«Տենըմ»։
«Նայեցեք վայրի Շուշանին»։ «Լրիր»։ «Վերջապես լրիր»։
«Ատամի մածուկ»։
Նա նորից բացեց գիրքը, սկսեց տենդագին թերթել էջերը, որոնք նա շոշափում էր կույրի պես, անթարթ նայում ամեն մի տողի, ամեն մի տարի։
«Տենըմ»։
«Տարար տար»։
«Դեն»։
Ոչ ջանք է թափում ու ոչ հյուսում է։ Մաղից թափվող 4 ավազի խշշոց։
«Դենըմը թարմացնում է»։
«Նայեցեք վայրի Շուշանին, Շուշանին, Շուշանին»։
«Ատամները մաքրող դենըմ»։
«Լրեցեք, լրեցեք, լրեցեք»։ Այս աղերսանքը օգնության կանչ այնպիսի ուժով դուրս պոկվեց Մոնտագի կրծքից, որ ինքն էլ չնկատեց, ինչպես ոտքի թռավ։ Աղմկոտ վագոնի շփոթված ուղևորները վախեցած մի կողմ թեքվեցին խելացնոր, աղաղակից կարմրատակած դեմքով, բորբոքված շրթունքներով մարդուց, որ ձեռքին սեղմել էր բաց գիրքը։ Բոլորը երկյուղով էին նայում նրան, բոլորը, ովքեր մի րոպե առաջ հանգիստ ոտքերով չափ էին տալիս գովազդներին. «Տենըմ, տենըմ ատամի մածուկ, տենըմ, տենըմ ատամի մածուկ, 1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-2-3»։ Բոլորը, ովքեր մեքենայաբար քթի տակ դնդնդում էին «Մածուկ, մածուկ, ատամի մածուկ, 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 ատամի մածուկ»։ Եվ ասես ի հատուցումն ռադիոն Մոնտագի վրա մի տոննա երաժշտություն թափեց մետաղի շրինդի, թիթեղի, պղնձի, արծաթի, արույրի զրնգոցների տարապ։ Մարդիկ ստիպված էին խաղաղվել, քանի որ փախչելու տեղ չունեին, հսկա օդամուղ գնացքը սլանում էր ստորգետնյա խոր թունելով։ «Վայրի Շուշան»։
«Դենըմ»։
ասացի Շուշան։ Մարդիկ զարմանքով նայեցին նրան։
«Ուղեկցորդին կանչեք, խելքը թրծրել է»։ «Նոլ վյու կայարան»։
Գնացքը սուլոցով օդ բաց թողեց և կանգ առավ։
«Նոլ վյու»։
բարձր
«Դենըմ»։
շշուկով։ Մոնտագի շուրթերը հազիվ էին շարժվում։ «Շուշան»։ Ֆշալով վագոնի դուրը բացվեց։ Մոնտագը դեռևս կանգնած էր։ Հևոց արձակելով դուրն սկսեց փակվել, և միայն այդ ժամանակ Մոնտագը շարժվեց առաջ, հրմշտելով մյուս ուղևորներին և շարունակելով անձայն գոռալ։ Փակվող դռան նեղ ճեղքից ժամանակին դուրս նետվեց կարամատույց։ Նա վազեց թունելի սպիտակ հաղճասալիկների վրայով, ուշադրություն չդարձնելով շարժասանդուղքներին, որովհետև ցանկանում էր զգալ, ինչպես են շարժվում իր ոտքերը, ձեռքերը, ինչպես են պրկվում ու թուլանում թոքերը, ամեն մի ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ, ինչպես է օդը քերծում կոկորդը։ Դրան հետապնդում էր նույն ձայնը։
«Տենըմ, տենըմ, տենըմ»։
Օձի նման ֆշշալով գնացքն անհետացավ մութ թունելում։